Petkov večer. Ko si vzamemo čas. Drage poslušalke, spoštovani poslušalci, dober večer in dobrodošli v petkovem večeru. Nocoj gostim tri sogovornike. Oba mlajša gosta je širša Slovenija spoznala po zelo uspešnih nastopih v oddaji Slovenija ima talent. Oba sta na konservatoriju za glasbo in balet v Ljubljani študirala jazz petje in oba sta študirala jazz v Bostonu. Njune glasbene poti pa se zdaj prepletajo tudi doma. Starejša gostja pa je prav tako študirala jazz v Bostonu in po povratku vzgojila cele generacije pevcev, zdaj pa že leta predano dela na slovenski sodobni krščanski glasbi in vodi skupino Alfa in Omega. Nada Žgur, Ajda Stina Turek in Peter Vode, lepo pozdravljeni in dobrodošli v petkovem večeru.
Dobar večer
vsem. Dobar večer.
Koliko imate že skupnih točk, ne? Če zdaj tole seštejemo.
A znamo sploh preklicati? Ja, to je bilo pa cela šola v bistvu, ne? To je pa toliko enih koncertov že za nami.
Ja, nas vse povezuje tudi delo na konzervatoriju. Ja. Sem bila sicer učiteljica, profesorica Ajdina, solo petja oziroma jazz petja. Peter je pa imel mojo bivšo študentko za profesorico, tako da imamo že eno povezavo, ampak potem je Peter zelo rad prihajal v našo vokalno skupino na konservatoriju in smo tam tudi marsikaj dobrega ušpičili. A je tako?
Tako je, sami lepi spomeni na konservatoriju, definitivno.
Glasba združuje, bi lahko rekli, ne? Povezuje tako in drugače. Ali je treba poznanje džeza še vedno skočiti čez lužo? No, tam se je jazz rodil, ne?
Res je.
Ja.
Ja, ne vem, če je res treba, ampak čist drugače ga dojamaš, no, ko si pač enkrat tam čez lužo. Tudi mogoče zaradi stvari, ki se okoli tebe dogajajo. Tako da meni se zdi zelo dobra izkušnja, no, da greš pač pogledati dejansko tja, kjer je jazz nastal, ne? Ne vem pa, če je res treba, ker danes je v bistvu že dost glasbenikov, ko so tam študirali, pa to znanje nekako prinašajo v Slovenijo nazaj.
Jaz sem na vsak način ponosna, da sta oba izbrala to pot, ker ni lahka, ni eksistenčno lahka, ni psihološko lahka, ker to so vendar zelo mladi ljudje, ne, najizkušeni, bom rekla tako v življenju, a ne, to so tam 20-letniki. Tako da gotovo so prinesli veliko, veliko dobrega in znanja, izkušenj in tudi tega mreženja, ne, ki je med mladimi tako pomembno, da se povežejo tako rekoč s celim svetom in pol pripeljajo krasne umetnike tudi v Slovenijo, te svoje bivše sošolce, soštudente. In veliko lepega se je že zgodilo, da ne govorim o njunih potencialih, ki so se absolutno so se razcveteli preko Berklee College in New England konservatorija v Bostonu.
Ne bi zamenil te izkušnje, ne?
Sigurno, da ne. In tako kot je že Ajda izpostavila, je tudi v bistvu, kako bi rekel, izziv za, čist za človeka. Izziv karakterja, da v bistvu ti čez vse te zadeve prideš sam v okolju, kjer kultura ne ve, kaj si, kdo si, zakaj tako razmišljaš, kaj bi rad povedal, ti se pa proba zdaj v nekem čist novem krogu izraziti, tako da ljudje vejo, da jim nočeš nič hudega, pa hkrati, da bi rad, da skupaj igrate.
Kaj je bilo recimo najtežje?
Itak si pahnjen v vodo, tako da je kot prva stvar je sigurno to, da se mora sam preživljati v enem okolju, kjer so stvari precej draže in moraš res študirati, kam gre bolj kot ne vsak evro, ker poleg tega, študiraš, nimaš zelo veliko časa, da bi rekel, da zdaj bom pa jaz še veliko delal, pa veliko zaslužil. Moraš kar paziti, da ti skr zaslužiš, da ti za naslednje 2 tedna oziroma 4 tedne nekako znese za hrano, tako da neke ekstravagance tam ne preživljaš. Tako, kakor bi si predstavljal, da tudi vsak študent v Sloveniji se razume, a ne? S tem, da tam je pa edini problem, da če pa rabiš pomoč, je ta pomoč, kaj, 12 ur leta stran.
Aha. In ja, ti nobeden razlike,
ja, 6 ur in ti nobeden ne more preskočiti na pomoč, a ne? Tukaj bi se vsaj upovarjet, da je urca vožne, 2 urce vožne, glede na to, koliko delač kot študent si, pa nekdo lahko pride, pa lahko vskoč, pa lahko pomaga, pa familija je vse povsod razkropljena po Sloveniji in se marsikaj da rešiti, če je treba. Tam si pa res nekako sam vse prevzeti in upaš, da ne gre nač ekstremno narobe. Niti ne razmišljaš o temu, ker nočeš tega preklicati in študiraš, se prepuščaš znanju, ki ti ga lahko ponudijo ljudje, s katerimi študiraš. Pa da še izpostavim ta del glasbe, džeza iz Amerike, ki se je pa meni zdel najbolj očitan, je pa da na nek način doživiš progresijo, kam je džez pripelo v glasbo in v slovenskem okolju mogoče tega ne začutiš štok, začutiš čez pop glasbo sicer, tam se je pa iz džeza nekako razvil tudi ta hip-hop, pa rap, pa vse te zadeve in se res pozna, koliko je v bistvu hip-hop iz džeza povzel preizkušanje ritma. In je nekaj, kar tukaj ni toliko popularna glasba, se mi pa zdi, da ker sem bil na nek način prisilno izpostavljen hip-hop in rap glasbi, sem res ful bolj začel ceniti, kaj vse ritem lahko v glasbi naredi. Ker je gola osnova hip-hopa in rapa velikrat nekaj veliko več kot pa ritem.
No, ampak meni se pa še najbolj pomembno zdi to, da sta bila oba tudi nekako v stiku v tej drugi dimenziji, ki je tukaj v Sloveniji, na šolah ni. Namreč ta duhovna glasba, gospel glasba, ja, ki je v Ameriki zelo tako bogata in sta se tudi tam mečken napila tega in smo zelo veseli v Alfa in Omega, da sta se odločila sodelovati in zdaj nekako zgleda, da bomo kar malo obdržali tole.
Tako ne bi, če en boljših zborov v Sloveniji.
Ja, definitivno.
No, o Alfi in Omegi bomo vsekakor rekli, kaj je v nadaljevanju, drage poslušalke, spoštovani poslušalci, tudi povabili na božični koncert oziroma kar dva koncerta, ampak o tem malce kasneje. Zaenkrat pa še ostanimo, ker sem še radoveden v zvezi s študijem. Marsikaj se je spremenilo, Nada, seveda, ne? Ti si takrat najbrž sploh orala ledino, kar se tega tiče, je bilo težko priti tja čez, pa potem najbrž spet težko z vso to snovjo nazaj in tukaj nekaj ustvarjati, neko okolje, ki je bilo relativno manj poznano, ne, takrat.
Ja, če samo ekonomsko pogledam, je bilo to neverjetno, kako sva z možem to zmogla. Vem, da pač nismo šli v nakup stanovanja, ker je mož predlagal, da mislim, da bi si pomagali kupiti karkoli. Za časa Jugoslavije je bilo to nemogoče, če nisi dobil kredita in mož pač ni dobil kredita iz takšnih in drugačnih razlogov. Tako da že to je bilo grozljivo. Mi smo takrat na črno morali kupovati nemške marke, pa jih potem pretvarjati v dolarje. Vem, da smo bili sedemkratno preplačani. Vse to, hvala Bogu, sem dobila tudi jaz gor scholarship, se pravi šolnino. Ni bilo treba plačati, samo en delček šele, pa potem gor sem seveda delala. Imela sem to srečo, da me je ta lastnik, direktor šole Lee Burke, povabil, da sem babysitala otroke njihove v družini, tako da sem si stanovanje na ta način odslužila, toliko in toliko ur na teden smo morali z cimro oddelati, z varstvom otrok. Ampak to je bilo res korak v neznano, ker jaz takrat, ko sem se vrnila, sem morala povsem na novo postaviti nek kurikulum, ne? Tako da je bilo treba zastaviti to tako, da bi to nekako v naš sistem se izšlo. Je bil socializem, jaz sem bila čist krivoverna v tistem času za to družbo. A ne? In sem, pol seveda sem se zgledovala po šoli, kjer sem bila, na Berklee College in tam je tudi direktor, še ta star oče od tega direktorja, še drug Berg, pomagal z kurikulum, z tem načrtom in tudi podpirali so, zelo jih je zanimalo, kaj se dogaja v Jugoslaviji, ja, pa kaj boste vi zdaj, ko Tita ne bo, pa itake smo imeli, a ne. Skratka, in potem, ko sem se vrnila, so prijatelji na Društvu slovenskih skladateljev zabavne glasbe z gospodom Francetom Kapusom razmišljali, lej, ti si zdaj prišla, dejmo narediti en razpis v reviji Stop, je bilo meni se zdi takrat ena revija, pa da vidimo, če se kdo kaj javi. O, mama mija, kakšen odziv je bil, mislim, takšen, da bi lahko 10 let s tistega delala. Ampak res se je splačalo, da sem začela to v okviru glasbene šole in sicer kot eksperimentalni del učnega načrta. Tako da res iz tistega obdobja so še Alenka, Godec, Damjana, Simona Vodopivec, pol Marta Zore, Dominik Kozarič, Božič, no?
Davor Božič.
Skratka, od tega se je potem nekako to razvedlo, potrudili smo se, malo razdali vedeti ljudem, no, kaj se dogaja. In potem je bilo seveda vedno več tega zanimanja, potem se je pa ministrstvo za šolstvo začelo zanimati za to, ker so vendarle videli, ne, jaz sem le šla v Ameriko po zaključeni akademiji za glasbo. Uh-huh. Jaz sem imela zaključeno akademsko izobrazbo, imela sem tam dva oddelka za petje in za pedagogijo, tako da sem nekako znala potem ta kurikulum postaviti in to zdaj nekako gre iz generacije v generacijo.
In omogočaš nam, ki imamo ambicije, želje in sanje, da nekam lahko
skrajno
pridemo.
Me veseli, da se tudi vsi tele naši mladi lotevajo poučevanja. Ne? Uh-huh. To, kar znaš, to deliš naprej.
Točno, ja. Ta krog se zdaj nadaljuje. Ajda, si pa predstavljam, da je recimo ena od težjih stvari tudi nekako se umestiti med ostale sošolce, študente, ki prihajajo najbolj z vseh koncev sveta, tudi talentirani, z željami, ambicijami in nekako tudi tu najti svoje mesto, ne?
Ja, res je. Jaz sem v bistvu tja prišla kar tako zelo samozavestna. Moram reči, jaz sem se prinadli zelo veliko naučila in sem jih res še vedno podarjam vsaki, že sem jih hvaležna za vse znanje, ki mi ga je dala. In potem prideš tja med 6000 študentov, od tega 1200 pevcev, ne, in potem moraš si izboriti svoje mesto. In to res, Američani zelo poudarjajo to, da moraš priti tja in težiti in biti povsod. To so oni navajeni tega. Oni ne bojo tebe prosili, ti moraš priti in pokazati, kdo si. In najbolj pomembno je to, da pač probaš biti na vseh koncih naenkrat. To je seveda na začetku malo težje, ker pač si čist nov v enem okolju in te malo še strah, ne znaš mogoče se tako dobro angleško izražati. Jaz vedno sem imela malo na začetku skozi malo ta problem, da sem v glavi skozi razmišljala, jo, ja bom rekla to prav, da ne bojo oni kaj užaljeni, če kaj narobe rečem po angleško, ne. Ampak pol po enem letu se počas nekako navadaš tega, no, in potem se začnejo te konekcije med ljudmi in dobila sem potem tudi jaz službo, tako da tudi prek službe se spoznaš nove ljudi in meni se zdi, da pol je meni to kar zalaufal in sem se nekako umestila noter, no. Sicer še vsem, mogoče na Berkeleyju sem bolj pričakovala, da bo res jazz, petje na prvem mestu, pa so vsem potem malo preferirali pop in so dajali pop pevkam več priložnosti. Ampak pač jaz sem se vsem v tem jazz okolju znajdla in sem mislim, da sem kar bila, no, tam na vrhu nekak, no, rečemo. Dobila sem tudi nagrado za to, no.
Lepo, bravo, čestitke.
Ja.
Je pa tudi tole mreženje pravzaprav zelo pomembno, ne? Ti vezi se ohranjajo, ostajajo in sodelovanje na vse zadnje tudi z glasbeniki, ki so tudi na nekem določenem nivoju, ne? In jih težje srečujemo v Evropi, no.
Tako je. Jaz sicer mislim, da v Sloveniji imamo zelo, zelo, konzervatorije se mi zdi zelo na dobrem nivoju in učitelji so super in se mi zdi, da pri nas je zelo dober nivo v glavnem. In
res.
Tudi, ko prideš recimo v Ameriko, smo bili Slovenci, se mi zdi vedno gledani tako, to so res dobri glasbeniki, recimo Slovenci pa Srbi. Smo vsi bili zelo, so nas kar klicali za razne projekte, potem Izraelci recimo tudi, no. Tako da smo se nekako potem te, ko smo vedeli, da smo dobri, sej, ker pač na Berkeleyju imaš tako, imaš tudi zato, ker se šola plača, imaš v mestu tudi ljudi mogoče, ki delajo glasbo šele eno leto ali pač si to samo želijo.
Preizkušajo
teren. Ja, pa si privoščijo to, zato ker jim pač recimo starši lahko to omogočijo. Ne? Ampak smo se pa te, ki smo res glasbo živeli, recimo tako, no, takoj pokonektali in najdali in se mi zdi, da ja, no, da tukaj zdaj sem že pozabila, kaj je sploh bilo vprašanje. Ja,
kakšno posebno znanstvo, srečanje, kaj takšnega.
Ja, jaz sem recimo tako tudi posnela v bistvu svoj prvi EP album, kar rečemo nam.
Ja.
Sonder in v sodelovanju v bistvu z glasbeniki z celega sveta. Album je posnet 25 glasbenikov na albumu. V živo smo pa prišli v Slovenijo in smo naredili tak mehno turnejico. So pa z mano prišli recimo en Japonka, Emi Nishida, potem basist iz Južne Koreje recimo, pa Izraelc na bobnih. Tako da smo imeli zelo tako mednarodno zasedbo in to je nekaj najlepšega, se mi zdi. Še posebej pol, ki jih lahko pripeleš v svojo domovino in potem oni občudujejo vse. In tako se mi zdi tak dober občutek, ker veš, da ima, ker sem tudi jaz vedno vedela, da Slovenija je res lepa in da smo lahko zelo veseli za vse, kar imamo tukaj. Še posebej pol, ki greš enkrat ven pol, šele vidiš, kaj imamo vse tukaj.
Imaš čem primerjati.
Ja. In se mi zdi, no, da pol je toliko lepši un občutek, ki lahko z njimi deliš to in pa še posebej, ki pohvalijo tvojo deželo in si tako, ja, sej to vem, sej vem, da je, sej vem, da imamo lepo tukaj. Pa.
Ja, na moji strani smo imeli pa eden od glavnih zadev, ki mi je bila v bistvu res presenečenje, smo na Boston Museum of Modern Arts, MFA, smo imeli predskupina iz gospel ekipo, smo špilali takoj pred Earth, Wind and Fire. Pa v prvi vrsti smo z njimi v bistvu pol žural, ker so imeli neko razpisano zadevo za vlagatelje, za sponzorje, ki so v bistvu se tam pogajali, koliko milijonov bojo pa oni plačali, da bo na tistem kamnu pred muzejem njihov ime napisano. In so imeli v bistvu, kaj se reče temu, auctions.
Aukcije.
Tako, in so imeli aukcije, na katerih so v bistvu nabirali ponudbe, ki so vse se začele tam na 500 tisoč evrov. Dolarjev, se upravičujem. In ja, ko smo gledali, kako so tisti listi gor letel, se rekel, očitno denar je, se je to. In je bilo ful zanimivo, da potem, ko se je to končalo, so v bistvu neke polovica je zapustila dvorano in smo praktično samo še mi pa nekih 30-40 ljudi vstali, pa Earth, Wind and Fire. Prva vrsta, mi smo žurali ko zmešani. Uživali, ker smo videli te stare legende, stare mačke, ki skačejo, kada so še zmer, so še kar skakali, kada so 16. Za maturo, lepo. To pol druga, ki mi je bila ena od jazz legend, najbolj zanimiva stvar je, smo od Nat King Cole, brat, je še zmeri živ in smo z njemu odšpilali nekaj komadov in špilali v tej dvorani njihovi na New England Conservatoriju, ki je tudi ena starejših dvoran v tistem delu. Pa še iz parimi učitelji sem delal, kjer so pa med drugim tudi z Boblejem delali in sem pač malo pol povrtal, ne, kaj je to v redu, a te ljudje kaj vadijo, kaj pojajo. In ja, v glavnem so kar pojel, da je to pač, se je že od zmeri videl, da je talent, da je zagrizenost, da ni nad samo umevno, da pač jim gre tako, kaj jim gre. To pa še eno stvar, ki sem hotel pa odprej povedati, ki je Ajda omenila, da si se včasih, sploh ko smo s tem kulturnim šokom kot Slovenci prišli tja, enkrat smo se za eno žurko pogovarjali s parimi v našem stanovanju in sta bila dva moja zelo dobra prijatelja tam, en Američan, drug Norvežan, debatiramo in pač ja, bi mi kaj skuhali, bi ono tretje, kaj bomo jedel. Pravijo, ja, jaz ne vem, ne znam neki, da bi imel neke recepte na lagerju, pravi ta drug on tudi, da pač nima nekih idej, pa niti neke ful drastične volje, da bi zdaj probal to narediti. Pa rečem jaz pol tako v redu, se pa mogoče lahko vprašamo še te tri punce, ki pridejo, mogoče bi pa kjera od njih rada, ki je pokazala kakšno jed, kukarkol, pa se Američani sta prve ožge in pravi on, joj, tebe bojo Američanke ubile, če boš tako govor. So rekel, ja, kaj se pa zdajle zgodil? Je rekel, ja, ne moreš pač ženske v kuhno pošilati. So rekel, se nisem ženske v kuhno pošilil, jaz sem vprašal, a bi rade one kaj probale skuhati. Ja, too far, je že predaleč.
Aha.
Tako da moraš paziti, ker tudi, če ne rečeš dobesedno stvari, se v Ameriki doskrat to prevede samo zaradi, ker je podton.
Prihaja počasi k nam.
Ja. In se podton lahko pojavi, tako da to je ta delček kulturnega šoka, recimo, ki ga pri nas na nek način...
Žalost.
Ja, tako, ker je kar drastičen. Na nek način moraš skozi zadej v glavi razmišljati to, kar si ti rekla, a ne? Da ne bom koga užalila, ali pa da ne bom koga užalil. In to je... Ne vem, ni lep način življenja, ker pač, ko si z ljudmi, s katerimi se smejiš, pa zabavaš, se mi zdi, da je zadnja stvar, ki jo rabiš razmišljati, da ne bo slučajno. Zdaj pa kar naenkrat mislil, da se je pa meni nekaj v glavi spremenili in se želim tle žaliti.
Ja, samo cenzura pač mora biti.
Tako, samo cenzura.
Zanimivo, no, veliko zanimivosti tudi v nadaljevanju. Govorili bomo še o gospel glasbi, pa o sodobni krščanski glasbi, pa o koncertu Alfa in Omega, o novi božični pesmi, duetu Ajde Stine Turek in Petra Vodeta in še o čem. Zato ostanite z nami.
Nekdaj je bil tak čas, da je vsak človek bil sosedu kot rodni brat. Bil je to dober. delil je z revežem vsak bogat.
Veselili in žalostili so se skupaj kot en rod. To je bil znak, da bil je med njimi naš živi Gospod.
V današnji oddaji gostim tri glasbenike, tri dobre pevce, tudi tri ljudi, ki že prenašajo svoje izkušnje glasbene na mlajše, na druge rodove. Ajda Stina Turek, Petra Vode in Nada Žgur so z menoj. Govorili smo o izkušnjah študija čez lužo. Zdaj pa dejansko to nekako prenašate v naš prostor. Vse to znanje tudi o posebej tej glasbeni zvrsti, pa najbrž da tudi vse vse ostalo, kar sodi nekako v tej glasbi. Nada, ti si rekla, poučuješ že leta, zdaj ne več toliko, ne tako intenzivno. Ajda, ti pa si zdaj tudi, ne,
tudi
učiteljica.
Tudi jaz sem začela malo poučevati, ja. Drugače učim zdaj na glasbeni šoli Logatec in sicer dodatni predmet je to, jazz petje in pop petje. Potem imam pa še privatno lekcije, pa kle v Šiški v Ljubljani, v Japan piano centru, imam par učencov, tako da to za enkrat je to, no. Nočem imeti preveč, ker se mi zdi, da rabaš mi čas, da se posvetiš vsakmu posamezniku, se mi zdi, če imaš preveč učencov, ne veš več, kje se te glava drži in sploh ne vem, kako ljudje to lahko, učitelji lahko to shendlajo, jaz ne morem. Tako da less is more, tako da imam rajš, da imam manj učencev, pa da več časa posvetam nekomu, kakor pa da imam 20 učencev, pa da ne vem, kako in kaj.
Oba se gibljata v popu, v džezu in tako naprej. Tako, kaj pa občutek, kako je s tem v Sloveniji, recimo, ne? Džez je še vedno neka specifika, ne?
Ja, zdi se mi, da kar se tiče glasbene perspektive, če si mal crafty, kakor bi po slovensko rekel, iznajdljiv, če se nekako pri songwritingu obračaš, pri pisanju pesmi obračaš na to, da so glavni elementi, ki jih večina ljudi takoj sliš, če so tisti dost en poenostavljeni pa dost dostopni ljudem, da ni to zdaj vse samo nek težak jazz, marskej slovenski poslušalci preživijo, prenesejo. Medtem, ker čim pa začneš tudi melodijo, pa tudi recimo z bobni delati neke čudne zadeve, pa s kakšnimi glavnimi melodijami, solo melodijami, se mi pa zdi, da pa hitro že preveč odtujeno od naše kulture, ker smo nekak nagnjeni k spevnim melodijam overall.
Je pa ena čisto takšna legitimna, enakovredna glasbena zvrst čez lužo gospel, tako imenovana duhovna glasba, tako, ki pri nas šele dobiva nek prostor. Včasih je bila kot zanimivost, ne? Zdaj pa se mi zdi, da tudi sicer dobiva svoje mesto. Oba sta sodelovala tudi, ne, gospel zborih.
Tako, jaz na New England konzervatori gospel ensemble z Nedeljko Prescott.
Jaz sem bila pa v bistvu na poletni šoli, takrat še v Italiji, Perugi, prav od Berkeleyja, no, in smo imeli ten gospel ensemble in to je bila ena izmed mojih najboljših izkušenj v življenju, ker nas je bilo 30, lažem 60 pevcev. In enega tazga voditelja smo imeli, v glavnem, bilo je noro, on je imel itak nor glas, tako da smo vsi sam, če ljusna mi je dol padla, ker je šel tam v višave gor, tako, zgledali je pa vse lahko. In takrat je bilo meni to še čist tuje, jaz tudi nisem vedela, kako ne se tam deram v ne visoke tone gora, ne. Ampak mi je bilo noro, noro in ko si v taki veliki zasedbi in ko čutiš energijo vseh,
to.
Ne moreš, da se ne bi zraven zjokil in velikrat se mi je zgodilo, no, da so mi kar soze pretekle, ker je tak občutek. No.
Tak naboj energije.
Po eni strani, ne, sem zdaj tudi šla k Nadi in sem rekla, sem lahko, ker mogoče jaz zdaj tudi malo alfo in omega.
Odlično.
To, ker mi je tako bilo fajn in se spomnim in mi veliko bolj danes pomeni to, no, da je neka, da čutiš to energijo, ja, in da imaš to, ne vem, da imaš občutek, da se imaš rad z ljudmi, no, ja. To se mi zdi toliko bolj pomembno zdaj, ne tako samo jaz hočem imeti svojo kariero, pa ne vem kaj, ampak v bistvu res to neko, mogoče zato, ko sem malo starejša, pa drugače gledam zdaj na te stvari, ampak tako, no, da se imaš rad z ljudmi in da z ljudmi delaš glasbo, ker res je na taka lepa, a ne,
ja. Ajda je tako lepo zdaj povzela na ta njen način, ne, kako smo mi tudi duhovna bitja. Ne? Mi nismo samo za žur, pa za imeti se fajn, pa biti umetnik, pa dokazovati nek svoj nivo, ampak dejansko, da dopustimo duhu, ne, ki je vse splošen, vse zaobjema, Bog je vse mogočen, a ne? In da kadar mu dopustimo, da vstopi v srce, dela te čudeže, ki jih je zdaj Ajdi opisala, ne? In je to nekaj, kar sem jaz vedno pri nas na konzervatoriju, bom rekla, ne na vsiljiv način, nisem jih zdaj prisilila, da morajo iti k maši pet in tako, ne? Ampak so pa peli na teh duhovnih koncertih, posebej bil je en tak projekt Jazz Sakral, ki smo pa tudi eno turnejco naredili po Sloveniji in bistvo vsega pa tudi za našo cerkev na slovenskem, končno mi smo krščanskih korenin, a ne? Da se vendarle v to glasbo in v to zvrst preselijo tudi res te najvišje kvalitete.
Ja, to je bistvo.
Ker včasih je bilo tudi tako, kitarca, pa malo tako kot skauti,
taborniško,
pa taborniki, je, pa, skautsko, pa je že bilo, sam da je bil aleluja, pa mogoče Jezus omenjen, zdaj gre to v globino, gre drgam.
No, ta naravni pretok, ne, to je tisto, kar sem recimo včasih pogrešal in zdaj prihaja do tega in je krasno. Ker tudi na vse zadnje vključujejo se glasbeniki, nekateri bolj globoko, nekateri manj globoko, ampak kot glasbenik, kot glasbena zvrst jih potegne, če ne drugače, in je to skupno muziciranje tisto, kar je bistveno. Ne?
Tako čuti se ta en duh.
Ja.
Duh enotnosti. Ne? Nihče več ne gleda, zdaj pa tale, pa malo fauš temu, pa unu, ne. Vidim, kako se imajo radi, kako radi na vaje pridejo, če jim le termini dopuščajo v tem času. Ampak res, radi se imajo in zdaj so moji tele, ta stari pevci pod navednicami, a ne, so zelo veseli, kadar pridejo kakšne sveže moči zraven, ne, in se veselijo
nove energije
sodelovanja z vama, tako da to
lepo,
lahko kar vesta, povem, javno.
Lepo.
Ja, enako.
Pa še ena stvar, ki se mi zdi, da je Nada super izpostavila, da glasba je v 21. stoletju nekako ratala bolj ta individualističen poskus, kjer se je do začela skupno stranjemata. Tudi strani bendov, en kup bendov, ki jih poznamo po Sloveniji, s kjerimi tudi delamo, pa se razni glasbeniki sem pa tja mal menjajo, sposojajo. Se mi zdi, da se tudi v teh bendih zelo začelo paziti neke vrste izraz egoizma, egotizma, ne, kako bi prav rekel, no, ampak to, da v bistvu ni raz skupnosti in izražanja, kaj se na odru zgodi, se zgodi in dajmo nares neko zanimivo izkušnjo. Medtem ko pol par takilih bendih, par takilih skupinah, kukar je Alfa in Omega, mi je pa res všeč, da je lih na temu poudark. No. Skupnost, dajmo skupi, dajmo vidjeti, kaj lahko rata, kaj skupi pojemo.
No, tole je bilo že vabilo, drage poslušalke, spoštovani poslušalci, če želite doživeti, ne slišati, videti, ampak doživeti pravzaprav to vrstno glasbo, zasedbo Alfa in Omega, bo božična priložnost že 26. decembra, torej na svetega Štefana oziroma na naš državni praznik, ob 18. v Antonovem domu na Viču v Ljubljani, vstop je prost, ali pa, če bodo ti dnevi preveč zasedeni, potem ponovitev koncerta, božično slavljenje, mu je naslov, koncert skupino Alfa in Omega, 2. januarja ob 18.30 pa v župniji Ljubljana Moste. Mogoče zdaj res kakšno besedo o tem koncertu. Nada, hvala, da si nas spet nabrala, zbrala, da se podajamo takšno zgodbo. Božič je en tak čas, ko pa res sodi takšna glasba nekam v en prostor.
Ja, temu se mi zelo posvečamo. Veliko od nas smo zelo aktivni v katoliški cerkvi. In zdaj moji bivši študentje so nekateri že toliko odrasli, da imajo tudi svoje otroke in to je bila moja pobuda že letos, že enkrat sem rekla, dajmo še kaj z vašimi otročki narediti, ne? In tako da vedno pol najdemo kakšno pesmico, ki bi bila njim primerna, tako da res vabljeni te prisrčne otroke pogledati, ne, ki jih pripeljejo te naši sodelavci, pa tudi kakšni zunani, ki se mogoče izobražujejo pri teh mojih bivših študentih. Tako da teh otrok je zdaj že ratalo kar 13 in pripravljata jih Lea Barta Pesek in Magdalena Kos. Torej, to je en ta vidik. Ne. Potem pa seveda ta standardni Alfa in Omega zbor, kjer je kar 16 članov, ne, tudi moram povedati poslušalcem Ognišča, da brez Marjana Buniča si našo moško sekcijo težko predstavljamo.
Sigurno.
Da že zato, ampak on ima tudi dvojno vlogo, vedno na naših koncertih, to je naša dodana vrednost, ko on povezuje te koncerte s takšno srčnostjo, da si ljudje mnogokrat koncert sploh zapomnijo tudi zaradi njega.
Zdaj me spravljaš v zadrego,
ja,
zadevam tukaj v mikrofonom, no, ampak je lepo, je lepo.
Ja? Tako da imamo pa tudi res izvrstne inštrumentaliste, teh je pa 6, tako da tisti, ki so bili že na našem velikonočnem koncertu, prav tako v Antonovi dvorani in mislim, da je bil koncert posnet za vašo radijsko hišo in ste ga tudi predvajali, ta live koncert, tako da smo res izjemno ponosni na bobnarja Juriji Rus, Andrej Pušenjak, bas kitara, Silvester Bukovec poje akustiko in poje, Jaka Ahačevčič naš igra sopran in tenor, saksofon, Primož Grašič je naš poseben gost, prav tako Miran Juvan tokrat je vskočil z klavirjem In seveda potem imamo soliste, Ajda Stina-Turek, Iva Stanič, Tanja Srednik, Peter Vode, Marjan Bunič. Imamo tudi posebno darilo za obiskovalce tega koncerta. Namreč vedno se potrudimo narediti eno premierno skladbo, ki jo predstavimo prav na tem koncertu, nekako v povezavi z dogodkom, ki se odvija v okviru našega koncerta, in dejansko je to dan
samostojnosti in enotnosti. Ja,
enotnosti.
Tako.
In smo se odločili, da bi vzeli eno lepo pesnitev našega nonota oziroma nonota od mojega moža, ki je napisal eno tako odo o slovenski zemlji, in garantiram, da se vam bo usedla v srce, kako jo Marjan interpretira.
Takšna družinska pesem, ne?
Je, ja, naš nono, ne, dečetov nono, ki ga nažalost ni poznal, ker je že leta 39 umrl in je bil v tistem času zelo tak naravn intelektualec in zelo načitan v umetnosti. On je poznal od Puškina do so literaturo, posebej verze njihove je znal na pamet, no, in tudi sam je pisal čudovita besedila, tako da smo zdaj že ene tri njegove, smo ga pa pred kratkim odkrili, ker je neko dekle delalo diplomsko nalogo z avtori iz njihovega kraja, iz Podrage, in so odkrili ta biser njegov, in zdaj smo pač začeli to malo oglasbljati, pa pa iščemo ene primerne izvajalce, in tokrat smo našli v Marjanu Bunicu.
No, lepo, se že veselim te pesmi. Ob tem pa repertoar tako iz starih božičnih, ki so seveda predelane na drugačen, nov način, pa vseh takšnih, ki morajo zadoneti, in tudi vidva, Ajda, si bosta dala duška, ne? In Peter, ne?
Malo na gospel,
ja.
Pa v slovenski verziji neko klasiko, ki jo že vsi dobro poznate.
Krasno. Se pravi, koncert bo vsekakor tak, da ga velja doživeti 26. decembra ob 18. na Viču v Ljubljani v Antonovem domu ali pa 2. januarja ob 18.30 v župniji Ljubljana Moste. Obakrat je prost vstop in seveda bomo veseli vseh poslušalcev.
Prisrčno vabljeni, res.
si vzamemo čas.
V današnji oddaji gostim Ajdo Stino Turek, Petra Vodeta in Nado Žgur. Ravno kar smo predstavili koncert skupine Alfa in Omega, božični koncert, ki bo 26. decembra ob 18. v Antonovem domu na Viču v Ljubljani, ali pa ponovitev 2. januarja ob 18.30 v župniji Ljubljana Moste. Koncert, ki bo gospel obarvan, ampak na ta način bodo zazvenele tudi stare božične pesmi, kot so Denimo Božji nam je rojen sin, Glej zvezdice Božje in še kakšna. Vstajci pri Betlehemu in tako naprej. No, zanimiv koncert bo to. Je božičen tak čas, ko se ljudje odpremo tudi veliko bolj za, tudi za glasbo, tudi glasba obarva, ne, te dogodke. Vidva čutita, zdaj imata tudi več nastopov, ne?
Ja, itak se veselim božičnih pesmi in to je v bistvu meni zaradi tega božič narejen. Uh-huh. Če dobim te pesmice in se mi zdi, da so take vesele in vsi ljudje so veseli zaradi glasbe, zaradi lučk, yeah, zaradi takih stvari na tako. To je meni najbolj pomembno. No.
To in že same pesmi se mi zdi, da hočejo širiti in srečo, radost ljudem, ljubezen, vemo se radi. Že sama sporočilnost je taka, ki jo težko v drugih sezonah čez pesmi širimo, medtem ko v decembru se mi zdi pa, da je res ena glavnih tem.
No in ko smo že ravno pri ljubezni in podobnih zadevah, gremo zdaj v vajno skupno ustvarjanje. Med vama se je spletla tudi o prijateljski glasbena vez, tudi zelo močna, veliko projektov sta že naredila skupaj in eden takšnih je zdaj zunaj pesem, nova pesem, pravzaprav letošnja pesem, božična pesem, tako, avtorska skladbica, duet Christmas Miracle, božični čudež, ne bi lahko
rekli. Tako je.
Zgodbica, ki govori, Peter.
Zgodbica, ki govori, v bistvu tekst sem napisal na način, kjer punca in fant se že poznata od prejšnjega božiča, takrat sta skupaj v bistvu se prvič, kako bi rekel, sta si ratala zanimiva in sta skupaj nekako preživela ta božič in se tudi en drugega na lep način, kako se reče, osvajala, drezala in podobno. No, zdaj pa eno leto minilo in zdaj sta za božič spet skupaj, tokrat sta pa dejansko skupaj in zdaj eden drugega v bistvu mal hecata, kako je pa do tega prišlo, kaj je fant delal, čist neočitno, da punco hoče, kaj je punca delala, da ni bilo čist preveč očitno, da ona tudi njega hoče. In pol se je končno zgodil ta božični čudež in zdaj sta skupaj.
No, krasno je, da takšna lepa ljubezenska zgodba, ki sodi v ta čas. Oba nekako se tudi vokalno zelo lepo dopolnjujeta, Ajda.
Se strinjam, presenetljivo.
Ja, nisem pa v bistvu vedela, da bo tako lepo,
ja,
moram reči. Mislim, ker je tudi najino prvo sodelovanje prav tako, ja, da sva duet posnela, ne? In ki je Peter poslal najprej te prve njegove vokale, sem bila tako, vse on pa nižine, pa lepe, pa tako, nekako vse lepo zveni. Potem sem se jaz malo prilagodila temu tonu, ker jaz, mislim, se mi zdi, da s svojim glasom kar lahko eksperimentiram, pa različne barve ven vlečem iz svojega glasu, tako da sem malo bolj se probala njegovemu glasu, tako da bo ta pesem res taka topla, pa prijetna, pa zabavna.
In navihana.
In navihana, ja. In je potem tako zelo luškano ratel, no. In
res, res.
Ne vem, prav rečem sama sebi, ej, bravo, dobro smo naredili tako.
Vse se je poklopilo.
Malkrat si sama sebi to rečem, da sem ponosna na sebi, ampak ta projekt se mi zdi pa tako res, res dober.
No, lepo, lepo.
In še na video, proste, kar dovena.
Ja, še tvoje poslušalce, naše poslušalce Radio Ognjišče vabim, da si odprejo tudi YouTube kanal in pogledajo tudi njun videospot, ki je res prisrčen. No?
Tako.
Je pa seveda tukaj tudi še druga dimenzija, ko si vprašal o tem, kaj božič, kako k božiču pristopamo. A ne? Mi, kristijani, se pa vedno zavedamo, da se tam pravzaprav zgodba krščanstva pravzaprav začne na božični dan, ko je bil rojen Jezus.
Tako,
a ne?
Tako.
In to na prav nadnaravn način, ne, je bil spočet, tako da to njegovo življenje se potem spremlja v Svetem pismu, ne, skozi evangelije. In mi skušamo to živeti, ker nam, kristjanom, pa da to vedenje o tem, da se imamo mi vedno na nekoga nasloniti. In ta, ki se na njega naslanjamo, je pa naš stvarnik. On pozna nas boljše, kot mi sami sebe poznamo. in da ta praznik eno tako novo svežino, en tak nov zagon za novo leto, ki se potem lepo poklapa z novim letom in konc koncev tudi tisočletja štejemo od Jezusovega rojstva.
Ja,
veliko stvari se poklapa, ne, tam, tako da mi nočemo tega pozabiti, seveda, ne, ampak potem pustimo tudi mladim, da doživljajo ta praznik na svoj način.
Ja, seveda, ravno zaradi vsega tega se mi zdi, da je en tak mehek čas, kjer se potem odpirajo srca in se pletejo tudi te srčne ljubezenske vezine.
Sigurno.
Posnela sta pa v tvojem studiju, Peter.
Ti, ja, tako. Studio, ne? Ja, v studiju v Dolu pri Ljubljani jaz to snemam. Ja, nekje 4 tedne pred decembrom, ali je bilo 3 tedne pred decembrom. Bolj 3. No, tako, vse se je čist na hitro zgodil. Ajda je prišla k Nadi na prvo vajo za Alfa in Omega. Potem me je poklicala in rekla, jaz sem tukaj v tvojih koncih, daj pridem na kavo. Jaz sem ji predvajal par demotov, nekih komadov, na katerih sem delal. Sem rekel, zdaj razmišljam, da bi še za december spet en komad izdal, ker lani mi je bil prav luškan projekt, prav fajn je delati take pozitivne komade, pa še veliko lažji božični komadi prenesel nekaj džeza, to je pa tisto, kar meni najdi ful odgovarja. No in zatem je Ajda rekla, kaj pa če bi to bil duet in je bilo tako jasno, da bo to duet.
Sem rekla, hej, tukaj sem.
Evo me. Da še drug del iz videospota povem, je pa v bistvu to, da je Ajda lahko res veliko tega Broadwaya in igranja Broadway stila prinesla k videospotu, kjer ona res prinese eno veliko kvaliteto temu videospotu, kjer ona lahko odigra nekaj, kar jaz mogoče ne morem. Ne? In se res dobro pozna, da ko dela z ljudmi, ki so sposobni več kot ti v določenih področjih, si tudi ti prisiljen, da z njimi mečkan zrastaš, da dohajaš njihov tempo. In se mi zdi, da kle je bil dober izziv, sva oba dva mogla en drugega mečkan spodbuditi na različnih frontah in pol sva zaradi tega samo oba dva boljša.
Vse skupaj se je pa nekako izkoreninilo iz vajic na naši...
Ja.
Boste malo zavohala ta štimung božični in sta treba nekaj narediti, a ne?
Tako.
Tako da sem zelo vesela, da se je to vse v tem času vama zgodilo.
No, pa je spet ena skupna točka, ta krog se očitno vrti. Sta pa oba ustvarjala tudi čez lužo že, vem, da je tudi nekaj videospotov olijo in tako naprej v angleščini in tudi ta pesem je v tem jeziku, samo pod vprašance, bo kdaj prišlo tudi do prevoda.
Mama že plan, zato ker Nada prav v slovenščini.
In mi dva rečeva, se veva.
Ne, jaz sva rekla, da naslednji let sigurno narediva v slovenščini.
Krasno. Tako. No, zdaj si bomo pa privoščili ta božični čudež, Christmas Miracle in Peter Vode ter Ajda Stina tu Turek premierno na Radio Ognjišče.
Uživajte. Do you recall last year's Christmas? Yes, darling. You drank too much, fell right into my lap. Is that so? I guess I have been falling for you since then. Christmas miracle, right there and then. You can call it a miracle, but you keep dimming the light, and then you kiss me right out of blue under the mistletoe. Ooh. Christmas magic in the scene of a I was thinking maybe we could be more than friends. I want no Christmas lights to ever shine, unless it shines 'cause you're still mine. Do you recall last year's snowfall? We got snowed in, packing door to the brim. That's not what I remember. You just would not leave. Baby, I'm not that naive. I thought I was being slick. Were you not saying, isn't it cold tonight? Leaning on me, you were asking why the room is so bright.
Christmas magic in the cinnamon air. Got us thinking maybe we could be more than friends. I want no Christmas snow to ever fall, unless it's 'cause you love.
Vzamemo čas.
Božični čudež, duet Ajde Stine Turek in Petra Vodeta smo zdaj le poslušali. V petkovem večeru smo povabili tudi na božični koncert zasedbe Alfa in Omega, kjer bosta tudi oba, Ajda in Peter, zapela 26. decembra ob 18. v Antonovem domu na Viču v Ljubljani, oziroma ponovitev 2. januarja ob 18.30 v župni Ljubljana Moste. Lepo vabljeni vsi, drage poslušalke, spoštovani poslušalci, čelem morate doživite ta božični koncert.
Tako.
Jaz pa povabim še ljubitelje dobrih ilustracij, lepih umetniških ilustracij. Se lahko pohvalimo, da imamo v skupini tudi likovnega umetnika Jureta Plavca, ki je naredil eno res lepo ilustracijo družine, tako toplo, res oče, mama in otroček, in ta avtor pravi, da dobiva lepe kritike, ne, zato, in tako da ljudje tudi, ki radi vidijo umetnost pred seboj, ne samo slišijo, bodo tudi po moje zadovoljni, ker bomo imeli en velik plakat na steni, ne, v koncertni dvorani.
Lepo.
Lepo bo, zato nikar ne zamudite 26. december ali pa 2. januar. Ja, glasba plete vezi med nami, to je dejstvo, tako in drugače. Kakšne vezi se bodo pletle med vama še v prihodnje, Peter in Ajda, kar se sodelovanj tiče, imata že zdaj morda kaj v viziji?
V bistvu, ja, naslednja pesem, ki jo bom izdala, je v bistvu delo Petra, evo. Nekaj sva, sicer sem tudi jaz nekaj pri besedilu pomagala, ampak večino je Kron naredil, no. In to nameravam snemati v januarju, tako da tukaj je že neko sodelovanje. Pa zdaj imava tudi nekaj v februarju, celo nek nastopak skupaj, tako da bova očitno mogla še ene par duetov naštudirati.
Mi dva nismo računala, da bo mogla začeti duet Špile delati, ampak ljudje pravijo, pa kevajo, pa zdaj lahko vidimo še v živo. In zdaj je kar naenkrat na pladen prišlo še to.
Sicer pa kaj, veliko glasbe, veliko nastopov, Ajda?
Ja, zdaj le december je čist zmešan, tako da danes imam še nastop, pa jutri imam tri, tako da... Potem imam pa 2 dni frej.
Naj glas drži. Peter?
Ja, enako, mi pa iz proper ekipo, proper bandom, ki sem ga začel na konzervatoriju, kjer smo začeli jazz glasbo prvič raziskovati. No, iz to skupino v bistvu špilamo cel december in me tudi čaka še danes en koncert, nekih 6 ur po 45 minut, tako da juhu. Ampak sej potem, ko se pod odrom najdejo ljudje, s kjerimi plešemo, žuramo in skupaj prepevamo, se mi zdi, da se kar od nekje energija najde in spet pride v igro skupnost, a ne Nada.
Nada, načrti z Alfo in Omego pa so tudi pravzaprav po božičnem, bo prav gotovo tudi kakšen velikonočni koncert.
Seveda, želimo držati tradicijo tehle naših največjih praznikov, ne, kot so Božič in Velika noč, ne, tako da imamo že oddan termin prav na velikonočni ponedeljek, takrat bo koncert v Semiču, smo bili povabljeni v Belo krajino, kar se mi zdi zelo lepo, organizira ali pa soorganizira ga naša članica, tako rekoč, Simona Plus, tudi in nas je povabila tja in se tudi tega že zelo veselimo, ker tam je pa res spet neka nova, nov duh veje. Ne? Tam je pa duh vstajenja in je bolj fire. Ne?
Lepo, lepo.
Sicer pa ena takšna akustična verzija Alfe in Omega dvakrat na mesec prepeva pri svetih mašah in sicer...
Tako je, drugo nedeljo v mesecu pojemo vedno za Bežigradom. S Frančiškani smo mi vedno zelo radi povezani. Tretjo nedeljo v mesecu smo pa vedno v Kosezah, tudi zelo radi odhajamo tja, tam se tudi naši otroci dobro počutijo, igrajo perkašen z nami, pojejo, že znajo ves naš repertoar, posebej tam medceni, te 4-letni, 5-6-letni so tako prisrčni, tako da je res to ratala, mi smo ena velika družina pravzaprav.
Lepo, glasbe ne bo zmanjkalo, tudi vi, drage poslušalke, spoštovani poslušalci, jo ujemite, čim bolj kakovostno, seveda, in naj vam odpira srca. Ajda, Stina Turek, Peter Vode in Nada Žgor, vam trem pa najlepša hvala za pogovor in tudi vam obilo lepe glasbe.
Veliko blagoslova vsem vašim poslušalcem in tudi srečno novo leto.
Tako lepe praznike tudi z moje strani, hvala.
Tako, mi vas imamo radi, lepo se imejte in lep december.
Petkov večer. Ko si vzamemo čas.